În pasajul citit, într-adevăr am remarcat aceeași similaritate a expunerilor despre Apollo și despre familia aceasta, despre cei 12 ucenici ai lui Ioan. Și, într-adevăr, între ei sunt multe asemănări între cele două categorii, să spunem așa. Apollo are o descriere care excelează, fără discuție. Nu știu cât ne putem lăuda cu asemenea reputație precum avea Apollo, care, așa cum s-a remarcat și data trecută și acum, încă nu-L cunoștea pe Domnul Iisus ca finalitatea mesajului său. Și anume, evident că orice ucenic bun al lui Ioan trebuie să fi cunoscut despre Domnul Iisus. Pentru că viața lui Ioan și lucrarea lui practic se termină atât de brusc încât se continuă cu Domnul Iisus. Și Ioan însuși mărturisește despre finalitatea lucrării lui. Pentru oricine, oricare dintre noi, este foarte important ce finalitate avem, în ce facem, în ce întreprindem, în ce urmăm. Și Ioan spusese foarte clar că după mine vine unul care este mai mare decât mine. Eu, să nu vă speriați că o să mă vedeți din ce în ce mai puțin, mai rar, micșorându-mă, așa trebuie să se întâmple, că vine altul care este mai mare și care trebuie să crească, nu numai în ochii mei și în realitate, ci și în fiecare dintre voi. Și nu toți ajunseseră. Ne aducem aminte că parte din ucenicii Domnului Iisus erau foști ucenicii ai lui Ioan. Însă mesajul acesta al lui Ioan, iată că prinsese rădăcini atât de adânci încât între iudei se dusese și peste hotare, se dusese în Alexandria, în Egipt și în alte părți ale lumii. Și Ioan ajunsese să aibă ucenici în toată lumea. Ideea este că centralitatea mesajului lui Ioan era pocăința. Și orice suflet care este atent sau încearcă să aibă o relație corectă cu Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu se va întâlni cu pocăința aceasta. Poți să te pocăiești ajungând în contact direct cu Evanghelia sau te poți pocăi ajungând să-ți identifici singur starea de păcat și de depărtare de Dumnezeu. Și așa cum ni se spune în Romani, că sunt oameni care vor fi judecați finalmente pentru ceea ce le-a fost descoperit fără a-L cunoaște pe Domnul Iisus în persoană. Adică nu se referă la niciun dintre noi de aici, pentru că noi odată călcând într-un loc acesta avem fără discuție șansa nemeritată de a-L întâlni direct pe Domnul Iisus prin prezența Lui, prin cuvântul Lui, prin mărturia celor din jur. Și putem lua direct decizia de a-L urma pe El. Dar iată că acești ucenici și acest Apollo, care deși știau ceea ce spusese Ioan, știau despre Iisus, cel puțin în cazul lui Apollo, sunt lucruri foarte clare, el ce învățase, ce auzise, propovăduia cu maximă atenție și în detaliu, ni se spune. Dar nu știa complet lucrurile. Nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Iar Ioan spusese așa, dacă ne-am uitat în Marcu, cel mai sintetic dintre evangheliști, în primul capitol, la versetul 7, spune așa: Ioan propovăduia și zicea, după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțimintelor. Eu v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Acesta era mesajul lui Ioan. Când va fi venit Duhul Sfânt, de aici se rupsese filmul în cazul celor 13 persoane, sau aproximativ 13, după relatarea Scripturii. Deci, odată că nu cunoșteau complet despre Domnul Iisus, partea finală cel puțin a Domnului Iisus, care le-a spus, rămâneți aici, în Ierusalim, și se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și aceasta vă va da puterea să-mi fiți și martori ai mei. Dar ce înțeleseseră ei predicau și spuneau mai departe? O primă aplicație practică pentru noi. S-ar putea ca să ne simțim destul de neechipați pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Ca lipsindu-ne multe lucruri. Cel puțin Apollo nu-l putem ajunge probabil, mulți dintre noi, în elocvența cu care prezenta, oratoria pe care o expunea era debordantă. Asta și Luca a fost frapat, practic, de ce a văzut la Apollo. Dar ei au spus ce au știut. Și îndemnul ar fi ca fiecare dintre noi, atât cât știm, cât am învățat, să facem auzite lucrurile acestea, să le spunem. Poate n-am pătruns foarte bine, eu știu, tainele din Apocalipsa sau alte lucruri care sunt în Evanghelie, dar ce am învățat, vestea bună a Evangheliei, să avem Romani 1 cu 16 noi, să nu ne fie rușine și să o spunem, să o spunem celor din jurul nostru. Pe de o parte, și atunci Dumnezeu ne va da binecuvântarea și va aduce și împlinire în viețile noastre. Atât cei 12 ucenici al lui Ioan, cât și Apollo, deși erau tari în lucrurile acestea pe care le învățaseră, erau atât de flexibili și aveau disponibilitatea de a învăța mai mult. De obicei, când ajungi să cunoști mult, te lovește așa o mândrie care te dă înapoi, crezând că știi destul sau suficient. Și asta nu este adevărat, pentru că niciodată nu știm suficient. Nimeni nu poate spune, îl cunosc pe Hristos atât de bine încât la ce mi-a mai trebuit veșnicia, că eu știu deja. Nu. Nimeni nu poate spune că îl cunoaște prea bine pe Domnul și părtășia noastră la oaltă are acest element în care ni-l aduce mai aproape pe Domnul Iisus, ni-l descoperă în alte fațete în viețile noastre și în viețile celor de lângă noi. Apoi am văzut, am remarcat pe Aquila și Priscila, care, pe de-o parte, dacă ne aducem aminte din dățile trecute, îl primesc pe Pavel, care e chiar interesant versetul, zice așa, 18:3, și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei, Pavel la ei, Aquila și Priscila, și lucrau, meseria lor era facerea corturilor. De multe ori noi ne asociem după preferințele noastre, de un fel sau altul, după ceea ce îndrăgim, după ceea ce ne place, copiii se asociază la fel după ceea ce au în comun, fie un sport, fie un hobby, fie o pasiune pentru ceva anume, pentru o știință sau alta, și lucrurile astea ne aduc împreună și asta e normal, iar unii chiar își fundamentează căsătoria pe afinități. Ne plac cam același set de lucruri, înseamnă că am putea face o casă bună împreună. Alții merg pe teoria complementarității. Dar una peste alta, lucrul este că de la lucruri comune, zice că de asta au ajuns împreună, pentru că aveau aceeași meserie. Ajunge să fie un profit spiritual pentru amândoi. Aquila și Priscila devin coparteneri de lucrare a lui Pavel, iar ei cresc împreună cu Pavel, sunt crescuți de Pavel. Iar acum Aquila și Priscila, prin ceea ce știau ei foarte bine, și anume să fie bune gazde, îl iau pe Apollo în casa lor. Și Apollo învață la rândul lui de la Aquila și Priscila. Sunt convins că Aquila și Priscila nu erau pe departe la înălțimea lui Apollo în ceea ce privește oratoria. Însă omul acesta dispus să învețe mai mult, să asculte mai mult, are ce învăța de la Aquila și Priscila, care învățase de la Apostolul Pavel. Și faptul că Apollo devine un evanghelist complet, care își face o bună lucrare, ne este dat de Luca într-un mod foarte clar în care spune fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră. El însuși este trimis mai departe, ajunge acolo practic ca un ucenic al lui Ioan itinerant, dar este trimis mai departe ca un evanghelist complet, să facă o lucrare mai departe. Și prin harul lui Dumnezeu va face ce va face, nu doar prin vorbă, prin oratorie, prin cunoștințe bune, formate în Alexandria, într-o zonă cu mulți ucenici și iudei în același timp. Și astfel ajunge Apollo să fie un lucrător. Practic, ce vedem aici despre Apollo este o paranteză, pentru că nu prea are legătură cu Pavel. În schimb, Pavel scrie despre Apollo în Corinteni și îl pune într-un context nu foarte favorabil, nu din pricina lui Apollo, ci datorită Corintenilor. Și dacă, probabil că s-a mai citit acolo, dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 1, vom vedea acolo versetul 12, 11 chiar, căci fraților am aflat despre voi de la Ecloei, că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare dintre voi zice, eu sunt al lui Pavel, alții zic așa, și eu al lui Apollo, alții și al lui Chifa, și eu al lui Hristos. Practic, Apollo ajunge, am citit chiar în textul nostru, că pleacă înapoi în Ahaia, adică Corint era capitala Ahaiei, și mergând acolo în lucrarea aceasta, spune Evanghelia mai departe și are un rol binefăcător acolo. Acum, dacă maturitatea noastră nu este aceea de a-L vedea pe Hristos și de a ne identifica cu mesajul care se referă la Domnul Iisus și a ne lega de un om sau altul, este o pagubă pentru noi. Desigur că fiecare avem afinitățile noastre și ne place mai mult de un stil oratoric sau de altul, sau de o expunere sau alta. Copiilor mei, de exemplu, le place foarte tare de cei care spun istorioare. Nu știu dacă sunt cazuri singulare pe aici, după zâmbete se pare că nu sunt, dar nu toți avem o tolbă cu istorioare la noi, ca să mai adăugăm câte una sau așa. Lucruri diferite. Important este ca mesajul Evangheliei să meargă mai departe și să fie exprimat cât mai clar și concis. Câteodată o istorioară ne ajută foarte tare. Nu se trezească pe toți frații, unii dorm chiar acum. Lucrurile sunt destul de clare pentru noi. Să nu facem deosebiri între frați. Nu contează dacă cineva pare mai bine în vorbire sau mai bun în exemplu. Cel mai bine este să-L vedem pe Domnul Iisus. Și bine ar fi să ne facem fiecare dintre noi o analiză proprie. Cum văd eu pe frații și pe surori? Pe cei care sunt mai vizibili îi văd într-un fel, pe ceilalți altfel, pe cei care se arată mai impunători, mai impozanți îi văd într-un fel, pe alții altfel, pe cei care mă salută mai cu drag îi apreciez și eu mai mult, pe ceilalți mai puțin. Haideți să încercăm să-L vedem pe Domnul Hristos în toți. Îl vedem pe Pavel că îi bagă în seamă pe acești ucenici, deși ar fi putut spune, eu am o misiune mult mai înaltă. Eu am venit aici, zice că evanghelizase toată Asia. În 2 ani cât a stat la Efes, toată Asia a auzit despre cuvântul Domnului. Dar asta s-a făcut și prin contact cu grupuri mici sau cu persoane individuale. Și vedeți, dialogul este atât de simplu între Pavel și ei, încât ai spune că Luca intră în detalii mult prea indiscrete. Nu, dacă cineva te-ar aborda în felul ăsta, cred că ai zice, are ceva cu mine. Fără îndoială, Pavel avea Duhul lui Dumnezeu. Nu vorbea așa de la el, hai să schimb și eu amabilități sau mai știu eu ce, ca să fac și eu un dialog aici. Și le spune așa, după cum am văzut, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Deci Pavel pleacă direct de la premisa că ei crezuseră. Crezuseră sau nu? Nu avem un răspuns foarte clar în Scriptură. În ce măsură ei crezuseră în Domnul Iisus ca mântuitor pentru păcatele lor? Dar ei sunt foarte interesați de asta, de credință. Deci credința pentru ei nu este, tu ce credință ai? Păi de culoarea aceea sau cealaltă, adică ne gândim imediat la religie sau la denominațiune. Nu, credința ca o stare activă a vieții personale, ca o împlinire în viața personală. Și asta e ceea ce își dorește Dumnezeu la fiecare dintre noi. Să avem o credință mântuitoare în viețile noastre. Vedeți, ei aveau împreună pocăința aceasta și pocăința, într-adevăr, este lucru esențial în viețile noastre. Dacă cineva dintre noi de aici nu are pocăința, trebuie să strige la Domnul. Pentru asta nu trebuie nimic special. Pocăința este un lucru care ar trebui să vină dintr-un fiecăruia. Văzându-și starea înaintea lui Dumnezeu, ar trebui să avem gândul acesta, Doamne, am greșit înaintea Ta, vreau să-mi cer iertare. Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi am trecut prin lucruri pe care le detestăm sau cu care Dumnezeu nu este de acord și pentru asta e nevoie de pocăință. Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. La fel, știau ei destul de bine de la Ioan, dar nu știau împlinirea a ceea ce Ioan spusese. Nu știa când a dat Domnul Iisus Duhul Sfânt. Poți cunoaște despre Domnul Iisus foarte mult, dar să nu știi detaliul ăsta, când l-a dat. Și adevărul e că Domnul Iisus nu l-a dat fizic pe Duhul Sfânt. Nu? Chiar dacă ai fi cunoscut toată viața Domnului Iisus în amănunt și n-ai fi știut ce s-a întâmplat la câteva zile după aceea, după înălțarea Lui, n-ai fi știut că a fost pogorât Duhul Sfânt. Deci dacă cineva ar fi citit prima carte care a fost trimisă lui Teofil de către Luca, ar fi zis, încă îl așteptăm pe Duhul Sfânt să vină. Și ei nu știau că fusese dat deja Duhul Sfânt. Dar faptul că li se spune, a fost dat Duhul Sfânt și asta este împlinirea, practic, botezul pe care îl primiseră de la Ioan pentru pocăință, își făcuse efectul în viețile lor, acum puteți primi și botezul cu Duhul Sfânt, ceea ce îi îndeamnă Pavel să facă. Și ei primesc acest botez cu Duhul Sfânt și astfel devin niște oameni care dau dovadă și cum printr-o mărturie exterioară că sunt niște creștini autentici prin minunile și semnele pe care, limbile și prorocia pe care au primit-o odată cu Duhul Sfânt. Ca și concluzie, nu putem fi probabil ca Apollo, niciunii dintre noi, așa cum am mai spus deja. Dar ce putem lua din exemplul lui Apollo? De ce ne-a fost dată această paranteză pe paginile Scripturii? Apollo este unul om sincer. Un om sincer, care, un om care învață. De multe ori vă spuneam, mă uitam la cineva care reușea să facă ceva într-un domeniu și când mă interesam de ce vârstă are persoana respectivă. Și dacă vedeam că este mai mare decât mine, cu un an, doi mai mult, ziceam, sunt șanse ca și eu să pot face lucrul ăsta, că în câțiva ani aș putea să recuperez. Nu putea să aibă neapărat legătură cu orice domeniu sau să aibă aplicabilitate cu orice, dar realitatea este aceasta, că fiecare dintre noi putem avea și avem deschiderea să învățăm. Cât de dispuși suntem să învățăm Cuvântul lui Dumnezeu mai în detaliu? Cât din spiritul berean se găsește în noi înșine de a studia Cuvântul lui Dumnezeu, de a vedea ce ne vorbește Dumnezeu și de a împlini viețile noastre? Cred că cele mai mari pagube ca și creștini, care cunoaște multe în secolul acesta al vitezei și al informației, este că nu avem calitatea creștinilor din Berea. Nu studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci orice vânt, orice val de doctrină, de teorie, ne poate lua de pe un mal și arunca pe celălalt. Pentru că nu avem niciun fundament. Nu punem întrebări, cum vedem că Pavel avea obiceiul să facă. Știm limitat și aplicăm și mai limitat decât știm. Și pentru că studiem cartea aceasta a Faptelor Apostolilor, Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi să împlinim în viețile noastre căutarea aceasta a acestor ucenici care nu știau prea multe despre Domnul Iisus însuși, ca persoană, ca întrupare știau, dar nu știau ca și lucrare, ca finalitatea vieții Lui. Dar au fost dispuși să aibă cunoașterea completă și să o împlinească în viețile lor. Și facă Domnul ca nimeni din cei ce suntem aici să nu ne trezim la un moment dat că am auzit despre Duhul Sfânt, dar nu l-am cunoscut ca o realitate în viețile noastre. Ce ar însemna să avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Mai ales că e atât de diferit ceea ce citim în Cartea Faptelor Apostolilor de vremurile noastre de acum, în care minunile de cele mai multe ori sunt contrafăcute, în care limbi străine le învățăm la școală, cei de învățat mai mult nu se mai întâmplă, prorocia la fel, sunt destule prorocii, așteptăm împlinirea lor cei care le așteptăm. Cum vedem noi că avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Cum ne dăm noi seama că nu trăim doar o teorie sau nu doar avem preconcepțiile noastre sau prejudecățile noastre? Simțim noi că avem o călăuzire specială? Când avem de luat decizii importante în viață, îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, Tu ce vrei să faci cu mine în situația asta? Sau, Doamne, nu vreau să fac niciun pas până nu vorbești Tu. Prin Duhul Tău cel Sfânt, prin Cuvântul Tău, prin frate, prin căile lui Dumnezeu de a lucra. Îl mai întrebăm, eu de multe ori mă găsesc în situația în care măi, dar eu dacă vreau să fac lucrul ăsta, cât mă raportez la Dumnezeu și l-aștept pe El să-mi spună concret, fă sau nu fă lucrul acesta? Și uneori îmi dau seama la timp și zic, ok, mă opresc și aștept să-mi vorbească. Și cum îți vorbește Dumnezeu? Mie cel puțin îmi vorbește printr-o pace pe care mi-o dă lucrurile pe care, chiar dacă sunt apăsat în ele și simt că lucrurile nu sunt în regulă sau am o teamă, primesc pace atunci când simt că sunt în voia lui Dumnezeu. Și am cazuri în viață, nu avem acum timp să le spun, nici nu pot să mă laud că sunt foarte multe, dar cazuri foarte concret în momente limită în viața mea în care Dumnezeu a vrut să mă aducă până la un moment practic de faliment în a mă încrede în lucruri conjuncturale, încât să atând doar de El și să văd că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu confirmă că drumul pe care sunt este bun. Și aș vrea ca fiecare dintre noi să fim siguri de lucrul acesta, să nu fi trecut și la un moment dat să primim din partea unei instanțe divine o confirmare: ai auzit vorbindu-se despre Duhul Sfânt pe care l-am dat, probabil că erai sigur că a fost dat, dar tu n-ai făcut niciun pas ca să ceri să ai acest Duh Sfânt. Duhul Sfânt vine ca urmare a pocăinței noastre, a credinței și a părăsirii vieții vechi. De ce a fost dat aici separat? Pentru că oamenii nu aveau cunoștința de plină. Noi am învățat și știm că odată cu întoarcerea lui Dumnezeu avem parte și de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă avem doar o emoție din aceasta trecătoare de schimbare și nu avem parte de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, haide să-L cerem. Să ceară fiecare din cei care au trăit o pocăință, dar nu o transformare radicală. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne poate da o putere de izbăvire, de o viață veche, rea, și ne poate da și curajul și puterea de a-L mărturisi pe El. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.